Pašvaldībām būs jāizlemj, kad mācības skolā var notikt klātienē un kad tam jānotiek attālināti. Tādus noteikumus plāno Izglītības ministrija. Pedagogu arodbiedrību un pašvaldības šāda kārtība neapmierina. Tās vēlētos, lai visā valstī būtu zināms konkrēts saslimstības slieksnis, pie kuras mācības klātienē jāpārtrauc. Iepriekšējais mācību gads skolēniem noslēdzās mācoties mājās. Šāda kārtība bija koronavīrusa dēļ. Tiem ārzemniekiem, kuri pārkāpj pašizolācijas noteikumus, drīkstēs atņemt uzturēšanās atļaujas vai vīzas. Tā šodien galīgajā lasījumā lēma Saima. Par šādu pārkāpumu varēs arī likt maksāt naudas sodu. Sots varēs būt no 10 eiro līdz 2000 eiro. Pirmdien Latvijā reģistrēja vienu jaunu COVID-19 saslimšanas gadījumu, pārbaudīja gandrīz 1400 cilvēku. Līdzīga situācija ir arī mūsu kaimiņu valstīs. Igaunijā atklāja vienu jaunu saslimšanas gadījumu, bet Lietuvā divus. Valsts ieņēmumu dienesta telpās būs nodokļu un muitas prokuratūra. Tā vienojies ģenerālprokurors ar ieņēmumu dienesta vadītāju. Jaunā prokuratūras nodaļa strādās ar noziegumiem, kas saistīti ar nodokļiem. Tas nenozīmē, ka prokuratūrā būs vairāk darbinieku. Būs jāveic izmaiņas esošajā struktūrā. Pēdējās dienās Rīgas pludmalēs policija izglāba vairākus bērnus. Dažus bērnus pamanīja slīkstam. Viņus izdevās izglābt. Daži bērni nomaldījās no saviem vecākiem. Arī viņus atrada un atdeva vecākiem. Policija aicina pastiprināti uzmanīt savus bērnus. Ar bērniem jāpārunā drošības noteikumi. Speciālisti brīdina, ka vasarā var biežāk saslimt ar salmonelozi un citām līdzīgām slimībām. Tas var notikt, ja ēdienu gatavo nepiemērotos apstākļos, to neatbilstoši uzglabā vai nemazgā rokas. Turpmāk valsts vides dienesta zvejas kontroles inspektoriem pie apģērba būs kameras. Par vienkāršākiem pārkāpumiem sodīs uzreiz. Tā ietaupīs laiku un mazinās uzpirkšanas iespējas. Vienkāršākie pārkāpumi ir, piemēram, makšķerēšana bez atļaujas, vietas piemēslošana un citi. Citur pasaulē Eiropas Savienības dalību valstu līderi vienojās par budžetu turpmākajiem gadiem. Viņi atbalstīja arī ekonomikas atlapšanas plānu. Diskusijas par šo jautājumu notika vairākas dienas. Eiropas Savienības dalību valstīm turpmākajos 7 gados būs pieejami 1,8 triljoni eiro. Latvijas ekonomikā paredzēts ieguldīt ap 10 miljārdiem eiro. Tallinā šodien ieradās viesstrādnieki no Ukrainas. Šobrīd regulāru avio reisu starp Igauniju un Ukrainu nav. Šo reisu organizēja speciāli, par to maksāja uzņēmēji. Viesstrādnieki strādās dažādās jomās, taiskaitā lopkopībā un dārzkopībā. Krievijas parlaments šodien pieņēma likumu, kas ļauj vēlēšanas rīkot 3 dienas. Likumu atbalstīja lielākā daļa deputātu. Vēlēšanas drīkstēs notikt 3 dienas un par to lems vēlēšanu komisija. Eksperti uzskata, ka ar šādu kārtību būs vairāk iespēju viltojumiem.